Καΐας, λότουσα, ρότου.
Tallinnas toimus Euroopa selle aasta suurim keskkonnakonverents. Tallinna ülikooli tuli kokku üle 500 teadlase, eksperdi ja huvilise Euroopast. Kolme konverentsi päeva jooksul keskenduti sellele, kuidas loodusel põhinevaid lahendusi meie linnaruumi ja igapäeva ellu integreerida. Loodusrikkam linnakeskkond oli ka üheks teemaks. Juulis Tallinnas toimunud Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisel keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et huvi oma linnad teha rohkem kui pelgalt inimsõbralikumaks oli kõigil kohtumisel osalenud riikidel. Aga et huvist saaks teod, selleks on vaja julgust unistada ja taipu tegutseda. Looduspõhised lahendused peaks enne kõike aitama lahendada need probleemid, mis linlasi kõige teravamalt naudütavast elukeskkonnast lahutavad, näiteks sademeveest põhjustatud üleujutused. See on tuttav teema nii tartlastele kui tallinlastele ja küllap veel mõnele teiselegi linnale, kus rahvas on kokku puutunud selliste probleemidega nüüd veel just nimelt sellel suvel. Õhusaaste, probleemid jäätmemajanduses ja eks see loetelu võib isegi veel pikem olla. Konverentsi esimene päev oli pühendatud Eestile ja sellele, kuidas meie oleme looduspõhiseid lahendusi oma elukeskkonna parandamiseks kasutusele võtnud. Eesti päeva programmijuht Toomas Trabito ütles, et linna ja loodust, linna ja maad, linna ja metsa on läbi ajaloo tegelikult peetud vastanditeks. Üks on tsivilisatsiooni kese, teine metsik ja hirmutav ning mingis mõttes ka vastupidi. 21. sajandil aga oleme hakanud mõistma, et kogu planeet moodustab ühe suure sisuliselt seotud ökosüsteemi. Ja seetõttu on meie ülesandeks linn ja loodus oma vahel teadlikult koos toimima panna ja üheks teeks ongi looduspõhised lahendused. Ja oma kogemusi ja uurimistulemusi jagasid siis teadlased. Eesti päeval räägite näiteks järgmistel teemadel, milline roll on linnas puudel, mida teha tühermaadega, milline on linna mesilaste mee kvaliteet ja palju muudki, mis viimasel ajal Eesti ühiskonnas laiemat kõneainet on pakkunud. Oma teadmisi ja kogemusi, nagu öeldud, jagavad siis konverentsil juhtivad teadlased, poliitikud ja ettevõtjad üle maailma. Teiste hulgas astusid konverentsil üles ka mitmed olulised keskkonnapoliitika kujundajad, Euroopa Komisjoni keskkonnauuringute ja innovatsiooni direktoraadi direktori asetäitja Patrick Child, Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor Hans Brünings ja Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu looduspõhise lahenduste gruppi direktor Stuart Kinnis. Lisaks ökoinnovatsioonile on Eesti eesistumise üks prioriteetega digilahendused. Keskendutakse ka sellele, kuidas tehnoloogiad saavad uute looduspõhiste lahenduste loomist ja kasutamist tõhustada ning inimeste teadlikust tõsta. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et oluline on vaadata leiemat pilti ning kaasata loome protsessi inimesi kõikjalt eluvaldkondadest. Ning ta tõi näiteks paar nädalat tagasi toimunud ringmajanduse teemalise arutelu ning lõppenud linnatransporti teemalise ajurünnaku. Kõigil kolmel konverentsipäeval näidati Tallinna Ülikooli Nova Maja kinos õhtuti Eesti autorite loodusteemalisi filme. Konverentsi korraldasid Keskkonnaministeerium, Tallinna Ülikool, Euroopa Komisjon ning see on osa Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumisest. Eesti Maaülikooli nõukogu kinnitas arengukavast lähtuva rohelise ülikooli strateegia aastani 2025. Ja võrreldes eelneva strateegiaga püüab Maaülikool oma keskkonnasõbralike põhimõtteid edendada ambitsioonikamalt ja ühiskonnas laiemalt. oma töös kestliku arengu põhimõtteid rakendada oskavate ülikooli lõpetajate koolitamine on vaid üks tulemus, mille nimel Eesti Maaülikool järgnevat 8 aastat töötab. Just keskkonna teadlik mõtlemine nii ülikoolis, Tartu linnas kui ka Eestis laiemalt on eesmärk, mis näitab, kui kaugele rohelised mõtted tegelikult pürgivad. Rohelise ülikooli soov on teha koostööd Tartu linnavalitsusega, et suurendada sidusust Tähtvere linnaku ja Tartu linnaosade vahel, mis soodustaks omakorda keskkonnasõbalike liikumisviiside kasutusele võttu. Rohelise ülikooli projektijuht Helen Peetsman ütles, et kuna asume ülikooliga Tartu linna piiril, siis on siia jõudmiseks vaja mugavaid ühendusteid, et ühistransport, jalgratta ja kõnniteed oleksid kasutaja sõbalikud. Ja loodetavasti aitab jalgratta liikluse arengule kaasa ka linna plaanitav jalgratta laenutussüsteem. Peetsman lisas, et üks prioriteete on Maaülikooli linnaku keskkonnasõbalik haldamine. Ta ütles, et näiteks soovime vähendada linnakus niitmist ja tutvustada võimalust, kuidas tuua elurikkus tagasi linnaruumi. Eesmärk omaette on linnarahvale näidata, millist teadus- ja arendustööd Maaülikoolis tehakse ja selleks plaanime rajada näiteks jalgtee koos õunapuude alleega, et tutvustada Eesti Maaülikoolis aretatud puuviljasorte. Olulisemad märksõnad, millega Maaülikool soovib uues tegevuskavas tegeleda, on kasutajasõbalik õpi- ja töökeskkond. Sündmuste keskkonnasõbalik korraldamine, paberikasutuse vähendamine, jäätmete sorteerimine ja küllap on veel muidki võimalusi, millest tasub innustuda. Keskkonnaministeerium on soovinud teada saada, milline on siis keskkonna hariduse mõju keskkonna hariduskeskuste vahendusel ja uuringu on nüüd läbi viinud osaühing Cumulus Consulting. Jaan Urb saab rääkida nüüd sellest, millised on siis nüüd tulemused.
Kas teie olete nüüd niisuguse teadmisega, et võite öelda, mis siis nendes keskustes on head ja halbajad, kas nad täidavad oma eesmärki niisugusel kujul, nagu neile vandud on?
No selles mõttes, et seda nüüd otseselt niimoodi uurinud ei ole, et kas need keskused nüüd on head või halvad või kas nad oma eesmärki nagu täidavad, et pigem on meie fookus suunatud sellele, kas on olemas mingisugune süsteem, mille järgi seda headust või halbust võiks üldse hinnata. Eks siis tegelikult meil täna on Eestis on selline situatsioon, kus neid keskkonnahariduskeskuseid on päris palju, 120
midagi. Nii palju lausa.
Minu mõelest on umbes 120, neid on nagu päris palju. Et see maastik on see küll suhteliselt mitmekesineks. Ja täna kindel ei ole, et see selline rahastus sellises mahus jääb aegade lõpuni nagu alles. Et noh, siin kohal kas see jääb, mis moodi see jääb, seda ma kommenteerida ei oska, et see kindlasti ei ole nagu meie teema. Aga teine pool asjast on nagu see, et ühel hetkel on vähemalt keskkonnaministeeriumi mõte olnud siis see, et võiksid olla mingisugused kriteeriumid, mille alusel siis vaadata, kas keskkonnahariduse keskus on kvaliteetne või ta ei ole kvaliteetne. Et täna sellised kriteeriumi tegelikult olemas ei ole. Ja meie kumuluse töö selles seisneb, et vaadata, milliseid analoogseid süsteeme võiks maailmas olla ja siis pakkuda välja, ütleme siis kolm põhimõtteliselt erinevat alternatiivi, kuidas võiks mingisugust kvaliteedisüsteemi üles ehitada. Et siin kohal ma toonitan seda, et me ei ütle, et see süsteem peakski tulema siia Eestisse, vaid et me pigem anname mingisuguse sellise piiri, et seda võiks teha ja toda võiks teha. Ja see, kas see otsus tehakse mingisuguse süsteemi väljatöötamise kasuks, see on juba puhtalt nii-öelda ministeeriumi teema, et siin kohal me nagu endale sellist vastutavat rolli kindlasti võtta nagu ei saa.
Siis te pidite üsna palju aega väljaspool Eestit olema või?
Täna õnneks on siiski võimalik interneti ja telefonitsi ja Skype'itsi väga palju asju nagu ära teha. Tõsi, mõnikord on ajavahe teemaks olnud, et ootasin ühel õhtul isega 11. Et uus Meremaal elistada, millal siis neil tööpäev nagu algas iseenesest. Aga ja paari inimesega on õnnestunud ka kokku saada, sest nad on olnud Eestis konverentsil, mis on olnud nagu väga rusikas silmaauku. Aga jah, et selles mõttes niimoodi väiksematest allikatesse niimoodi see info on nagu kokku tulnud ja loomulikult eks me siis saatsime ka nendele keskustele siis väljaspool Eestit ka sellise põhjalikuma küsimustiku e-kirja teile, mille me siis ükshaaval nende inimestega siis ka üle käisime suusõnaliselt, et täpsustada siis erinevaid küsimusi seal, et selline see kvalitatiivne info kogumine on.
Aga see kultuuride virvarr on ju üsna suur, kuivõrd see nüüd haakub siis sellega, mis meil on, te siin vihjasite juba sellisele kolmele positsioonile, millest võiks nagu edasi minna.
Meie lähtülesanne ütlebki nagu tegelikult seda, et meil toodatakse kolme põhimõtteliselt erinevat alternatiivi välja pakkumist, mille hulgast oleks võimalik valida. Kultuuride virvarr on tõesti on päris suur, ei ole vähemalt meie teada ühtegi sellist süsteemi, mida võiks võtta üks-üheselt Eestil üle tõsta. Sellist asja nagu ei julge kindlasti soovitada. Pigem võib vaadata ühe süsteemi komponenti, kombineerida seda teise süsteemi komponentiga ja nii edasi. Sellist üheselt ülevõetavat asja ma arvan, et ei ole.
Aga mis need osised võiks olla, mida te hakkate nüüd kõrvutama või järjestiku panema või välistama? Või?
Välistada nagu ei tahakski otseselt, aga need osiseid on nagu selles mõttes palju, et võib-olla esimene selline filter on see, et kas keskenduda ühele komponentile ainult, nagu näiteks Holland vaatab ainult õppeprogramme, või vaadata nagu laia tervikut, nagu näiteks Tšehhi, kes siis vaatab keskusi, töötajaid, tööprotsesse, keskkonna korralduskavasid, kõike mingisugust, ühesõnaga kogu tervikut. Esimene valikukoht tõenäoliselt saab olema see, kas me püüame nagu kogu selle maastiku ära kirjeldada või me keskendume ühele konkreetsele komponentile. Teine küsimus, mida nii-öelda siis vaadelda, on kindlasti see, et kes selle süsteemi eestvedajaks peaks olema, et kas see peaks olema üks mingi organisatsioon, kas see peaks olema riik või saaks töötada kuidagi keskust omavahelise võrgustumise teel, et keskused ise kontrollivad, kuidas neil tegelikult nagu läheb, see on näiteks Soome näide.
See tundub olema natukene kaasaegsem variant.
See tundub olevat natuke kaasaegsem variant iseenesest küll, et isiklik eelistus lasub ka nagu võrgustikul, aga selleks muidugi peab see tähendab ka seda, et see võrgustik reaalselt nagu toimiks ja iga võrgustiku puhul mingisugune eestvedaja peab nagu selles mõttes olema, et see võib olla ka lihtsalt aktiivne võrgustiku liige, täiesti vabalt, kes võib ka roteeruda, aga mingisugune eestvedaja peab sellel asjal olema, sest muidu süsteemid päriselt lõpuni ei tööta. Ühesõnaga ma päris täpselt need kolme alternatiivi veel hetkel ei nimeta. Ja siis on oma ette küsimus on ka see, et milline see hindamisprotsess siis tegelikult on, et kas see on mingisugune selline suhteliselt bürokraatlik välistel audiitoritel põhine või on ta tegelikult samuti iseregulatiivne ja ei nõua nagu mingisugust väga suurt välishindamist. Need komponente, mida nagu vaadata tegelikult on nagu päris palju, et me nagu võrdlen seda natukene sellise puslega, et võtame ühe tükki ühest asjast, teise tükki teisest asjast, et vaatame, kuidas need kokku lähevad ja loomulikult me arutame selle ka keskkonnaharjutuskeskustega läbi, et muidu ei hakka see asi nagu ealeski tööle, et see on ka selge.
Ja kuidas selle idee tasandil nüüd pusle peale rahalise katte ehitamisega lood võivad olla? Seda te ei vaatle?
Selles mõttes me ütleme siis niimoodi, et me hindame kaudselt seda, kuivõrd kulukas võib olla ühe või teise süsteemi üleval hoidmine. Me loomulikult ei tee sinna nüüd juurde finantsanalüüsi eurotäpsusega, aga see tunnetus on nagu selgelt olemas, et kumb süsteem on odavem, milline süsteem võib olla kallim. Selle tunnetuse me sinna kindlasti juurde paneme.
Aga millisele kohale nüüd on siin teie visioonis jäänud see, kes on külastaja, keda haritakse, kellele see kõik suunatud
on? Selles mõttes ka see saab olla tõenäoliselt üks kvaliteedisüsteemi komponent. Tegelikult seda siukest tagasisidet minule teada olevalt väga palju kuskil hindamisel täna arvesse ei võeta. Holland see vastu on oma süsteemi näiteks üles ehitanud kahele hindamise komponentile, et on eksperdid ja ongi need samad lõppkasutajad, kes samamoodi saavad asjadele hinnanguid anda. et mulle tegelikult väga meeldib selle lõpptarbija või lõppkasusaaja hinnangut arvesse võtmine, ehk siis tegelikult see taaskordselt me saame rääkida ühest potentsiaalsest hindamissüsteemi komponendist. Ühes alternatiivis võib see sees olla, teises ta võib-olla ei ole sees, et noh, see on juba täpselt see tunnetuse valiku küsimus, aga me kindlasti ei vaata sellest nagu üle ka ümber, see on ka selge. Kõik, mis puudutab üleüldse nagu mitteformaalset haridust, siis selles ei saa olla nagu sellest ühte õiget ja ühte vale vastust, et see pilt on nagu selgelt on nagu mitmekesisem. Mis tähendab nagu seda, et ka meie ei püüa lahterdada süsteeme heaks või halvaks, keskkonnahariduskeskusi heaks või halvaks, vaid et me püüame pakkuda välja võimalikud raamistikud, mille kaudu võiks saada neid keskusi nagu hinnata, kui see süsteem või kui see otsus ühel hetkel nagu nii kaugele läheb, et ministeerium või siis ka keskkonnaamet selle otsuse teeb, et on vaja kvaliteedisüsteem välja töötada. Ja täna tegelikult oleme ette võtnud alles esimese sammu, et üldse aru saada, millised võiksid olla potentsiaalsed võimalused, aga see on sellisest kvaliteedisüsteemi ülesehitamisest on seegi nagu päris kaugel veel.
Ilm on meile natukene üllatuse valmistanud ja liiga kiirelt on tulnud see lotsine ja märg talve algus kätte ja Tallinna botaanikaaial on üllatus. Nimelt pühapäeval on võimalik minna tasuta ekskursioonidele lähistroopika ja troopika maija. Tõsi peab küll ostma muuseumi pileti. Ja teejuhiks on botaanik Urmas Laanso ja niisugune kujutluspilt võiks ka teile avaneda. Kui kohale lähete.
Botaanikaaed on Eesti või Baltimaade üks suurimaid elustaimede kollektsioone. Siin on see praeguse suurusjärk on 8500 siis sorti ja liiki, 8500 nimetust. Et taksoneid on siis veidi vähem ja rohkem on meil parasvöötmaladelt pärit taimi Põhja-Ameerikast, Euraasiast ja troopikataimi on liigiliselt küll vähem, aga troopikataimi ikkagi on ka küllaltki palju, et üle 2000 taksoni või 2000 liigi ja liigisisese ühiku. Ja kuna taimede elunõuded on väga erinevad nõuded keskkonnatingimust suhtes, mõned tahavad soojamat, mõned jaedamat, mõned niiskemat, mõned kuivemat, et siis seetõttu me hoiame neid ka erinevates ruumides või erineva kliimaga ruumides. Ja vahel ma ütlen isegi niimoodi inimestele, meil on taimi liiga palju, et korraga neid kõike näha ei jaksa või ei jõua, et enne hakkab pea valutama südale paas, kõhtleb laati ja stedad tulevad kallale. Et päris hea kõigest liigi 10 000 kuulda korraga on liig, mis liig. Ja siin siis, kui me oleme sattunud, et siin on siis kõige rohkem troopilis Aasia või Lõuna-Aasia, India, Bangladesh ja mujalt nii Lõuna kui Kagu-Aasia taimi. Paljud muidugi on põhjamaalastele tuttavad ka, aga siin on kindlasti ka sellised haruldase taime, keda Eestis mujal ei näe, kui ainult taanikaedades või mõni isend ongi ainult siin. Ja meil on isegi tõesti üllataval kombel ka sellised taime, keda planeedil maa siis on ainult loetud isendid või tõesti väga vähe, kes on äärmiselt ohustatud. Noh, võib-olla see kõige selline maailma mastaabis selline uhke taime, mille üle me kohkustunneme on volleemia, keda peeti ju välja surnuks, kes oli teadanud kivististina, kuni siis ikkagi avastati ühel ilusal kevadpäeval 10. septembril 1994. aastal, et peloogilis maailmas oli see siis suur sensatsioon, et üks selline arvatavalt välja surnud suur taimeliik, kes kasvab ikkagi kuni 40 meetri kõrguseks, oli ikkagi ühes salapärases raskesti ligipääsetavas kanjonis Lõuna-Austraalis ikkagi säilinud ja et volleemia on meil olemas juba 10 aastat siin, et 2007 me saime, aga ta on seal Austraalia poole peal, et on Austraalia puu. Ja kui me korraks siin laseme pilgul rännata või neid Lõuna-Aasia troopilisi vihmametsa kooslusi vaatame, kuidagi siia korra ülespoole vaatate, et tema on üks iigel kiire kasvuline džungli taimses Hindustani poolsele lääne osasta nimi on, ütleme nii, rahvapäraselt kutsutakse India kella lilleks, Indian clock flower, aga see bioloogiline nimetus on India Thunbergia. Et see nimetus kella lill siis tuleneb sellest, et tema pikad õisikud tuule käes ripuvad nagu suur kella pendel. Et sealt tuleb see clock floweri või kella lille nimetus. Thunbergiaid on palju erinevaid liike, no mitte küll meil Euroopas, aga muidu troopikas. Et mõningaid võib-olla vahel meil, noh, tuntakse Eestis ka, kes kasvatatakse suvetaimene või nii, aga tema, ma arvan, et see on küll ainult sisend Eestis, keda nii uhkesti siin näha saab. Ja kui me sellel liigel kiirekasvulisel ja vitaalsel elujõulisel indialiaanil laseksime siin omapäi tegutseda või omapäi kasvada, siis me ise siia vahel vast ära ei mahuks. Et ta valutakse kõik ära, me oleme juba korduvalt tagasi lõiganud, et ta on tõesti väga kiire kasvuline. Kõik ta on väga ilus. Ja ikka lõikame ja ei päris peaaegu juure lähedalt tema
jaa.
Kärge, saad ja kirves ja niimoodi lausa. Kärge ei tee siin midagi, jah. Tähendab, ei me alati ei viska ära, kui on ikka hirmus haruldane taim, siis me püüame ju paljudele ka teistega vahetele niimoodi. Tema nüüd see hirmus haruldast hulka ei kuulu, aga me, ei, me kõik ei viska ära. Aga vahel ka komposteerime, tõepoolest juhtub ka seda, jah. No nii. Vahel inimesed mõned märkavad siin, et mis kuusemoodi käbitel siin on ja siin on igasugused vilju ja ka küpsemas. Ja see tavaline küsimus, mida inimesed meie käest küsivad, et kui teil mõni vili küpseb, mis nendega teete? Ja noh, loomulikult see tavaline vastus on, mida me vastame, et loomulikult sööme ära, et me ühtegi vilja ei lase päris hallitama või mädanema minna. Et viljad on esiteks väga kasulikud, vitamiinirikkad, mineraalainerikkad ja muidugi väga head mälule. Me peame siin päris palju asju meeles hoidma, et seetõttu no, ühtegi vilja, mil eriti raisku ei lähe, mis inimese poolt süüa kõlbab. Muidu ka tema selline kuuse käbimoodi vilikond, see on üks Lõuna-Aasia siis võhaline tüveköis on ta nimiskin tapsus ja ta on muidugi roheline on toores, aga kui ta küpseks saab, ta läheb oransikas kollaseks, see on täitsa maitsev magus, et selline pisut meenutab ananassi, kes noh, ananassi me tunneme paremini, selliseid eksootilisi vilju võib-olla meil Euroopas ei ole saata. Ta kuulub eluvormilt, jah, liaanide hulka, jah, roni taim igal juhul, jah. Kui me teeme pisut vahete, et botaanikas, et me päris kõiki ronivate vartaga taime liaanideks ja limete, et kitsas mõistas liaanid on need, kelle varad on poiterud. Et Eestis meie väiksel kodumal on siis ainult kaks liaani. Üks on luude rohi, kaitsal, eks ole, Saarema liiumal, ja teine on siis harilik maavits. Üks kartulisugulane siis jah, et ülejäänud ronitaimed, umalad ja kassitäpud ja kõik muud, mis te teate, kellel on pikad peened varad, ei kuulu siis bioloogilises kitsas mõistes liaanid hulka, vaid nende varad on rohtsed ja on lihtsalt ronitaimed. Ja ronitaimed omakordaks ole vääntaimed ja kõik võimalik erinevaid abivahendeid nad ronimiseks kasutavad. Mul on õnnestunud 4 korda käia ka ekvatoriaalsetes vihmametsades ja seal on ikkagi täiesti uskumatu ronitaimed. Ma ütlen teile paar huvitavad näidet, et üks võib-olla põhjamaalastele, eurooplastele kõige, võib-olla ka põhjaameeriklastele, üks selline võib-olla kõige ette kujuteldamatum Roni taim liaan puutunud vartega on lina sugulane, et lina on väike, eks ole? Meil siin Põhja-Euroopas on lina väikene no, põllutaim ja kultuurtaim, üheaastane rohttaim või no, mõni lina on meil veel, aaslina või lausa siis pisilina radiola, aga et linalist tulgas on ka suuri puid, et lõuna-aasia või kaguaasia vihmametsades on sellised, oh jummal, nii suuri jämeda tüvega puid, nagu meil on paplid või tõesti mõned iigel suured puud, vanad puud metsas, kes on linaline, et väiksed kollased õied, samamoodi ees nagu küll linal, eks ole? Jaa, protor Andreline veel ja tomlukud arenemad varem, õisvesbioloogia mõttes, aga õis on väike ja minutab lina õit, aga iigel suur puu ja siis selline väga-väga huvitav liaan, käsivarra jämedune puitunud varte, kellel on nii nagu on siis paadi ankur või mõni laeva ankur, sellised suured või kala konksu moodi on siis astlad tüve küljest, mille abil ta ronib, et kui sa seal vihma metsas liigud ja ei pane neid tähelisse, vaid ennast kärpuruks veriseks tõmmata. Ja see samal ajal on ta linaline ja hugooni on see, võidakas te tunnete, ja hugooni eks ootel linaline puid taim liaan ja täiesti põrgulised. Ja kuna tõesti, ma mõtlen niimoodi, et jaa, ma peaksin me teile võib-olla 3 tundi palmidest loengu ja ma meilisest räägin palmidest, sest palmid tunnevad põhjamaalased halvasti. Palmid on jube huvitavad. Jaa, et me teame palmidest põhjamaalastane ju niivõrd vähe, siit test liik on küll vähe, eks ole. Siit test lisadesse kuuluvad ainult mõned Madagaskari liigid, kuigi jah, need, kes ka Madagaskari palmides kuuluvad siit test lisadesse, ei ole kõik väga tuntud. Mõned on meil siin isegi olemas. Aga palmi on tohut huvitavad, et mäletate, mis ma ütlesin, et sellel aastal 2017 on juba 12 uut palmi liike kirjeldunud, eelmast ainult 5 ja maailmas siis praegu on 2700 liike on umbes palme teada, Euroopas on 2 liiki palme, aga eelmine aasta ma käisin Borneol spetsiaalselt palme uurimas Indoneesias siis, et me leidsime sealt 4 liiki palme juurde, kes ootavad kirjeldamist siis Kirde Madagaskarilt, Masoala poolsaarelt, kus on väga palmi rikase, sealt me leidsime eelmine aasta 7 liiki uut palme juurde, kes ootavad kirjeldamist ja 1 liik on ka Lääne-Afrikast nüüd tulemas, üks ronipalm ja. Ja võib-olla, mis on veel kõige huvitavam palmide puhul, on see, mida põhjamaalased ju enamasti ei tea või pole kuulnud, et palmid hulgas on siis mürmekofüüte sipelga taimi, kelle puhetunud lehetuppede sees sipelgad elavad, kes on siis sümbioosis või koos elus sipelgatega. See on Cortalisia, ongi kohe sipelga palm, selline perega, ma panin talle nimeks. Et noh, need on mõned küll veel, aga mitte väga palju. Ja see oli tõesti, ma ka natukene piilusin sinna, avasin selle lehetuppe, et noh, kas on ikka sipelgad sees või ole, tohid muidugi välja. No. See on kindlasti võib-olla üllatav palmide kohta kuulda põhjamaalastele. Palme mitte ühtegi rohttaim ei ole nagu on võililve, ma astun korra sammu tagasi. ei ole ühtegi nagu on võililve, sinililve, rohtsed, kõik on puitunud taimed, aga mäletad, mis ma ütlesin, jah, et siiski Maailma kõige väiksemad palmid on tõesti, tüve pikkus on 5 sentimetrit sõrmepikkune või pisut. Meil seda kõige väiksemat ei ole ja see on ikka aruldus Põhja-Madagaskaril. Ja muidugi Kesk-Ameerikas on ka mõned pliiatsi palmid, Reinhardiad on ütleme võibolla täiskasvanud 100-aasta vanusena on siis tüve varre pikkus 10 sentimetrit. Ja. Aga samas palmidel kuulub ka tohutu palju taimeriigi rekordeid. Vot seal suures saalis ma aeg oli piiratud, ma ei saanud seal kõike rääkida, mis ma tahtsin. Aga et palmidel kuulub tohutu palju taimeriigi rekordeid. Palmidel on kõige suuremad lehed, 25 meetrit pikad. Et see palmimaja, kus te praegu siis keha kinnitas, et on 25 meetri kõrguse katusega, et siia on 20 meetri kõrguse katusega, et siia need maailma kõige pikema lehega palmid, kes on Lääne-Afrika palmitraafia regaalis, on siis üks kuningraafia palm, ja ei mahuks ära. Või ammugi siis mitte need maailma kõige pikema varega taimed, kes on Java saarel Indoneesias kasvavad rotangpalmid, 180-200 meetrit on tüve katkematu pikkus, ja. Aga noh, ta ei kasva püstloodis püsti, vaid ta väändub mööda mäe nõlvasid ja ma ei tule ta käinud Indoneesias, ma laises Bruneis, et Bruneis ka tohutub lõvitud palme. Et seal on need rotangpalmid on jala jämedused, et ma võin siin otsa kopertada või ennast pool vigaseks kukkuda, kui ma pole piisavalt ettevaatlik. Ja mis on huvitav teada, mida tavaliselt ei teata ja Eesti kultuuriruumis, mille ammuks sellest ei räägita, aga ei kirjutata ja palmiloengud ma nii arva saan pidada. et kui te lähete kuskil Eestis väljas poole ja kohtute palmidega, siis palmi võib üldiselt ikkagi julgelt katsuda ja kui on kõht väga tühi või kui ma olen kuskil sellises kohas ja ma ei tea, mida süüa, siis palmid ei ole üldiselt mürgised, et maailmas praegu teadolevas 2700 palmiliigist ainult üks on selline ohtlikult mürgine. See kasvabki Bruneis, Indoneesias, Malaisia poole peal ka Singapuris. Tal on kõik osad muide mürgised, nii tema puitüve säsi, koor, lehed, õied, seemned, viljad. Ja. Nii et kohalikud, ütleme ka Uskenia saarel, kus ta kasvab, kohalikud nagu teda väldivad. Aga ta ei ole ka kõige tavalisem palm, see on Orania sylviicola, mets Orania palm. Orania palm on tohutu huvitavad. Orania palm on selles mõttes jube huvitav taime perekond, 27 liike on neid, et nad on disjunktsia reaaliga, et osa on 3 liike Madagaskaril, aga ülejäänud on kogu Aasias. Muidu on eks ole nii, et noh, ei ole võibolla nii eraldatud ühe perekonna erinevad liigid. Ja Orania palmi tulkas on, tunnete Orania palme? meil väga lähedal ei kasva, aga neil on sageli ka pendelsümmeetrilised lehed, et lehed kasvavad niimoodi ühes tasapinnas, mitte radiaalselt, et igas suunas jah, et on väga-väga huvitavaid ja põnevad palmid. No nii, aga kuna meil on aeg nii piiratus, me peame paar sammu edasi astuma.
Keskkonnaministeerium paneb südamele, et kudeaja ja valvurid aitavad meie kalavarude olukorda parandada. Nimelt kuni 15. novembrini saab iga üks panustada meie lõhe- ja meriforelli seisundi parandamisse, sest just nii kaua kestab vabatahtlik kudemisaegne kalavalve Eesti suurimatel lõhejägedel. Keskkonnainspektsioon ja Eesti kalastajate selts teevad juba mitmendat aastat vabatahte lepingu alusel koostööd, et tagada lõhe- ja meriforelli maksimaalne kude rahu. Kalavalvet on aasta-aastalt laiendatud ning juba paar viimast aastat saavad lisaks eelmainituile kalavalves osaleda ka vabatahtlikud. Kui eelmisel aastal on keskendutud eelkõige Keila jõele, siis seekord on valvealuseid jõgesid juurde võetud. Keskkonnaministeeriumi kalavarud osakonna juhataja Kaire Märtin ütles, et Keila jõgi oli prioriteet seetõttu, et lühike, ent väga produktiivne kärestikuline alamjooks on lõhele ja meriforellile ideaalseks kudemisalaks ning suur hulk kudema tulnud kalu olid rööpüüdjatele atraktiivne ja lihtne saak kahjuks. Rööpüüki tõketatakse intensiivse kalavalvega ning kalade kuderahu Keila jõel on andnud olulise panuse kohaliku lõhe taastootmisse. Taastootmisse panustatakse ka Jägala jõel, olgugi et kalade tõusmine kudealale on Jägala jões Linnamäe hüdroelektrijaama poolt takistatud ning Paiserve poolt on enamus kudealasid üleujutatud, on Eesti kalastajate seltsi liikmed tõstnud voolu rahustite vahele lõksu jäänud kalad paisust üles voolu. Jägala joo alune lühike kärestik toidab sinna tõstetud kalad ära. Märtin ütles, et probleem kohaks on muidugi laskuv ränne merre, mis hüdroelektrijaama ja turbiinide tõttu on samuti raskendatud. Lisaks Keila ja Jägala jõele on sellel aastal kalavalvet võimalik teha veel ka Pirita jõel ning järgult liigutakse ka Lääne-Virumaale, näiteks Selja ja Kunda jõele. Tänavune sügis on olnud vee rohke, mis tähendab, et loodus on andnud lõhele ja meriforellile jõgedesse ja koelmoladele tõusmiseks roelise tule. Mida vilkam tegevus kude ajal jõgedes käib, seda rohkem on vaja koelmoalasid ka valvata, et kalad saaks rahus oma paljunemisprotsessi lõpuli viia. Keskkonnaminister Siim Kiiser ütles, et kala maitseb hästi siis, kui ta on ausalt püütud. Rööpüük kude ajal on taunitav, vabatahtlik kalavalve tervitatav, kutsub vabatahtlik Eesti kalastajate seltsi algatusega liituma keskkonnaminister Siim Kiisler. Kudemisaegne püügirahu ning vabatahtlik kudevalve on eelmistel aastatel andnud märkimisväärse panuse lõhe ja meriforelli arvukuse suurendamisse. Seda on näha ka Pirita jõel, kus loodusliku lõhe taastootmispotentsiaal on kalavalve tõttu oluliselt parannud. Kes tunneb asja vastu rohkem huvi, see vaadaku kalastajate seltsi koduleheküljelt täpsemat informatsiooni. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.